Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai umuheri wa afya na nakaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 20 ya mwezi Septemba mwaka 2023, siku ya pili ya mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Nami ni Asumta Masoi, nikukaribisha tuwe sote katika jarida letu hili leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze basi na uchambuzi wa habari zetu tukimulika hoja ihusianayo na UNGA 78. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki, ambaye yuko hapa New York Marekani kushiriki vikao vya ngazi ya juu vya Umoja wa Mataifa, amesema ili kuongeza ushawishi na kukuza lugha ya Kiswahili duniani ambayo sasa inatambulika kimataifa, ni vema viongozi wa jumuiya hiyo wakawa mfano kwa kuhutubia kwa lugha hiyo, mathalan kwenye mjadala mkuu wa mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa au UNGA 78. Lea Mushi amezungumza na Dr. Mathuki na anaanza kwa kueleza juhudi zinazoendelea za kukuza lugha ya Kiswahili.
Lugha ya Kiswahili, mwaka jana ulikuja ukatuambia kwamba viongozi wana utashi, wanasiasa wamesema wana utashi kwa ajili ya kuendeleza. Mmefikia wapi Afrika Mashariki?
Kwamba decision tumeendelea, naona kwanza nashukuru sababu katika baraza la kikao cha baraza la mawaziri cha 43 kilifanyika mwezi wa 3 mwaka huu. Tumekubaliana kwamba sasa mambo yoyote tunaofanya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima yawe kwa lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiingereza ipo, lakini lugha ya Kiswahili lazima iwepo. Kwa hivyo ikiwa tumeanza kutafuta wataalamu, hata mimi nakualika uwe sasa mtaalamu wa Kiswahili kule Jumuiya ya Afrika Mashariki, sababu sasa tunatafuta wataalamu watusaidie ku translation ya madocument zote,
kutafsiri
hizo document zote katika tunazofanya. Ikiwa kuna message yoyote tunatuma, mawasiliano yawe kwa lugha ya Kiingereza lakini pia kwa lugha ya Kiswahili, na naona tunaendelea kuyasukuma zaidi. Lakini cha muhimu zaidi ni kufungua zinaziita Kiswahili Cultural Center katika maofisi tofauti, mahali kuna mission zetu, maubalozini kwetu,
kama vituo vya Kiswahili kwa balozi,
ubalozini watusaidie. Na ikiwa kuna wageni wanaingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanaendelea kuelewa umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo naona tunasukuma na ukienda kwa African Union rasmi, sasa vikao vya African Union vyote vinaandika kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo naona tunapambana, tunaelewa vizuri.
Lakini wanasiasa wakinyanyuka kuongea wanaongea kwa lugha ya Kiingereza.
Bado ni uzoefu. Lakini naona kuna efforts nyingi sana zinafanyika. Juhudi katika nchi zote katika bara la Afrika, lakini haswa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ukienda shule nyingi tu sasa watu wanaongea, watoto kuanzia shule za kule chini za msingi wanaanza kutumia lugha ya Kiswahili.
Lakini ukiacha tu watoto, unadhani kwa mfano kama rais labda wa jumuiya yoyote ya Jumuiya ya Afrika, nchi yoyote katika Jumuiya ya Afrika Mashariki akinyanyuka na kuongea yeye kwenye sehemu kama hapa Baraza Kuu kwa Kiswahili, unadhani haitachochea zaidi kulinganisha na watoto kule chini?
Ni sahihi kabisa, lakini angalia hata baraza la mawaziri katika nchi ya Uganda. Sasa mafunzo ya Kiswahili imekuwa ni lazima. Kwa hivyo mimi naona tu wanajitahidi ila pole pole. Na kweli kwa vikao vyetu vya jumuiya tumeomba marais pia wakija vikao kama hizi wazungumze kwa lugha ya Kiswahili. Ndio sasa wananchi waanze kuyasikia wanasema nini, lakini mchango wao wa kuendelea kusukuma lugha ya Kiswahili kwenda mbele kama lugha zingine. Na mimi naona hiyo ndio suluhu ya shida zetu katika bara la Afrika. Lazima tutafute lugha yetu kama viongozi, kama bara la Afrika. Na hiyo lugha itatoka wapi? Itatoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Tayari Rwanda, ambayo ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, rais wake Paul Kagame amehutubia, lakini kwa lugha ya Kiingereza. Kile alichosema utakipata kwenye wavuti wetu, lakini kubwa ni kwamba viongozi wasipoze tu joto linalochangia kwenye mabadiliko ya tabia nchi, bali pia wapoze mizozo. Tunasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambako viongozi wa ulimwengu wanaohudhuria mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wamekuwa na mjadala wa ngazi ya juu kujadili ufadhili kwa ajili ya maendeleo, hususan katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasi watumie fursa majadiliano hayo kurekebisha mfumo wa ufadhili wa fedha duniani kwa ajili ya maendeleo. Evarist Mapesa na taarifa zaidi.
Waheshimiwa mabibi na mabwana, katika masuala yote tuliyojadili wiki hii, ufadhili unaweza kuwa muhimu zaidi. Ndivyo alivyoanza hotuba yake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mbele ya viongozi wa ulimwengu kwa lengo la kutafuta suluhisho la ufadhili wa maendeleo unaosuasua duniani. Akitumia mfano wa nishati sukumayo mitambo, Guterres amesema kwa sababu ufadhili wa maendeleo ndio nishati sukumayo maendeleo kwenye ajenda ya mwaka 2030 na mkataba wa Paris, leo nishati hiyo inaisha na injini ya maendeleo endelevu inadumaa, inakwama na inarudi nyuma. Bwana Guterres ameweka wazi kuwa kuna mgawanyiko mkubwa unaokuwa kati ya nchi ambazo zinaweza kupata ufadhili kwa masharti yanayokubalika na zile ambazo haziwezi kuachwa nyuma zaidi, akitoa mfano mchungu kwamba nchi zinazoendelea zinakabiliwa na gharama za kukopa hadi mara 4 zaidi ya nchi zilizoendelea, kitu ambacho amekiita mtego wa madeni, na hapo akatoa wito.
I urge to use this high level dialogue. Ninakuombeni mtumie mjadala huu wa ngazi ya juu kama jukwaa la ushirikiano wenye kujenga kwa kuzingatia suluhisho za ufadhili za kiubunifu na vitendo ambazo zinaweza kuendelezwa katika miezi na miaka ijayo.
The next months and years.
Makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani yaikaribisha dunia September 19 hadi 26.
Ndiyo, ni wakuu wa nchi na serikali na wawakilishi wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Wanakutana katika baraza kuu, mkutano wa 78 au UNGA 78.
Mada kuu, tabia nchi, afya kwa wote, kifua kikuu, kujilinda na magonjwa ya mlipuko.
Na zaidi ya yote, maandalizi ya mkutano wa zama zijazo.
Ye, kiongozi wako, analipi la kuuambia ulimwengu?
Idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kupitia news.un.org mkwaju SW inakuletea mbashara hotuba zote kwenye UNGA 78 kupitia channel yetu ya YouTube, lakini vile vile huko kwenye X na pia kwenye app yetu mpya. Usisahau kurambaza kupitia habari za UN.
So Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani na tunarejea hapa makao makuu kandoni mwa mjadala wa UNGA 78 kuna kufanyika mkutano kuhusu hali ya Sudan. Lakini kwanza ni makala, ambapo wakati hapa makao makuu leo kukifanyika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu tabia nchi na jinsi ya kudhibiti athari zake, wakazi wa Kibokoni, kaunti ya Kilifi nchini Kenya wamechukua hatua, kwani baada ya kuathirika wamejijengea mnepo na kuendelea kujikimu kimaisha kwa kuanzisha mradi wa ufugaji wa samaki kwenye mabwawa. Tuungane basi na Flora Nducha na mmoja wa wanufaika wa mradi huo katika makala hii iliyofanikishwa na kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIS Nairobi Kenya.
Michael Ketch, wae ni majina yangu, na mimi ni mkaaji wa hapa Kibokoni. Kazi yangu ilikuwa ni uvuvi, lakini kwa sasa nimeacha uvuvi, nimeingilia mambo ya ufugaji wa samaki na upanzi wa mikoko.
Nini kimemsukuma Chiwai kugeukia ufugaji wa samaki na upanzi wa mikoko?
Nilisukumwa na huu mradi, kufanya huu mradi kwa sababu huu mradi unakuwa ni mzuri kwa sababu unaunganisha kijiji na unachanganya wamama na wababa na hali kadhalika. Kilicho hasa kiini halisi kilichonifanya nifanye huu mradi ni kwamba samaki kule baharini walikuwa wanakata. Samaki kipato hakitoshi. Mwanzoni tulikuwa wachache tukiwa pale baharini, lakini sasa kizazi na kizazi kinaongezeka na kinakuwa kizazi cha uvuvi, hivyo basi kile kipato kinatoka baharini hakitoshelezi. Ndiposa tukaona afadhali tuweze kuanza ufugaji huu wa samaki ili hizi jamii nyingine ama hizi grupu nyingine ambazo zilikuwa haziwezi kufika huko baharini ziweze kupata huu ufugaji na wao wapate pia maisha mazuri kupitia ufugaji huu wa samaki na kazi hizi nyingine za upanzi wa miti. Niacha kwa sababu nimeona kule baharini huwa nateseka, siwezi nikapata kipato cha kutosha, sina vifaa vya kuweza kunipeleka baharini huko nje. Vifaa vyetu tunatumia hapa ni vijihori vidogo ama tunaita kanuzi, ambazo hizi hazitoshelezi ama haziwezi kutubeba kutupeleka bahari ya nje.
Je, ni Chiwai peke yake ambaye alipitia changamoto hizo au kuna wenzie pia walioachana na nyavu za kuvulia samaki wakageukia ufugaji?
Ndiyo, tuko karibu wanaume wote hapa ni vijana kama wawili ama watatu tu ambao ndio bado wanaendeleza hizo kazi za uvuvi huko, lakini sisi wa baba wengine tuliokuwa wavuvi hatuendi tena huko kuvua.
Sasa baada ya kugeukia mradi huu wa ufugaji wa samaki, maisha ya Chiwai yana mabadiliko yoyote au hali ni ile ile?
Mimi kwa kweli naweza sema imenibadilisha, kwa sababu kwa kweli nikisema hivyo ninavyoongea ni kwamba imenibadilisha kutoka ile hali niliyokuwa mpaka sasa. Manake mwanzoni hata tulikuwa hakuna kusomwa hapa kijijini, watoto hawajasoma, lakini sasa hivi na mimi nimeweza kumanage kusomesha mtoto wangu, wamepata elimu tofauti tofauti za secondary school na college. Lakini hapo mwanzo alikuwa akifika darasa la 8 ni basi, hapo amepata elimu ya kutosha kabisa maishani.
Heko Chiwai na jamii ya Kibokoni kwa kujijengea mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na asante Flora Nducha na Eunice Nairobi kwa makala hii. Na sasa ni Mashinani inaturejesha hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kandoni mwa mjadala wa baraza kuu kunafanyika mkutano kuhusu hali ya Sudan. Naibu msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura, Joyce Msuya, anasema kwa upande wa kibinadamu hali ni tete Sudan.
Tatizo la Sudan ni ngumu na ina changamoto nyingi. Kwanza kwa sababu vita bado vinaendelea, na sehemu mbili ambazo zimetofautiana hawaongei na hawajakubaliana. Tatizo moja kubwa ni kwamba hatuwezi kwenda sehemu ambazo zimeathirika, kwa hiyo hata kuhesabu kwa mfano watu wangapi wameathirika, wakina mama, watoto wanahitaji msaada gani, ni changamoto kwa sababu ya usalama, kutokuwa na usalama, na pia vita bado vinaendelea. Barabara zimevunjika, shule na hata mahospitali. La pili, kwa sababu tatizo la Sudan, watu wengi wakimbizi wametoka, wameenda Sudan ya Kusini, wameenda nchi za jirani kama Chad, ni kuangalia kwenye mipaka ya nchi ya Sudan ni jinsi gani tunaweza tukasaidia nchi za jirani ambazo kwa ukarimu wao wamechukua wakimbizi, kuwasaidia na wao pia wapate ahueni kidogo. Badala tu ya kuangalia Sudan, kutazama sehemu yote na nchi ambazo imezunguka Sudan na jinsi gani tunaweza tukafanya kazi na humanitarians wa Umoja wa Mataifa, lakini pia na NGOs kusaidia jamii. Changamoto ya pili ni pesa, kwa sababu Sudani imekuja wakati kuna vita vingi sana, na kama hivi juzi tumeona Libya na Morocco zimekuwa affected. Kwa hiyo tunajaribu kuendelea kuongea na wafadhili kwamba wasisahau Sudan. La tatu, kwa sababu nchi imebomolewa sana na vita, hata sehemu za kupita, barabara, hospitali, mahali pa kukaa vijijini hakuna. Kwa hiyo hiyo pia inasababisha watu wengi ambao wanataka kwenda kusaidia Sudan kutokuweza kwenda, kwa sababu hakuna sehemu ambazo wanaweza wakapita au wakaishi na wanajamii. Lakini tunachofanya kupitia ofisi yetu ya mkoa wa Afrika ambayo iko Nairobi, tunapeleka watu ambao wanakaa Nairobi na wanaenda kupitia Port Sudan na kujaribu kwenda vijijini kusaidia watu walioathirika. Sehemu ya Darfur ni ngumu sana, kwa sababu bado hatujaweza kuingia na kusaidia watu wote, kwa sababu watu ni wengi, wengi sana. Lakini hatutakata tamaa.
Shukrani sana Joyce Msuya na kila laheri OCHA kwa jitihada zenu za kunusuru maelfu ya watu wenye uhitaji. Naam, tukunjie jamvi la jarida letu huko Sudan na kibao hicho shukria chake mwanamuziki Emmanuel Sharif. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, ingawa unaweza kupata mumbashara mikutano ya Unga 78 kwenye wavuti wetu news.un.org kwa SW na apu yetu ya habari za UN. Katika mtandao wa X na ambasa habari za UN, basi mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka New York. Say the shukriya.